Campus FM, jew klita.7, Colin Fitzflimkien ma'
Alex Farrugia.
Kif inti, Alex?
Jiena tajjeb, mhux ħażin, għaddejjin.
Jien ukoll.
Insegwi l-World Cup.
Eh, jien ukoll. Wasalna għad-disa program fis-sensiela Middle Age Exposed. U għedden ukoll jew fil-2022 u f'dan il-perjodu għadha kemm bdiet it-tazza tad-dinja tal-Qatar.
Eżattament.
Il-tazza tad-dinja pjuttost kontroversjali.
Ħafna.
U aħna nibdew insomma Middle Age Exposed kif draw is-semija tagħna baxar minuti u kwarta li tkellmu ftit dwar l-ewlet il-Middle Age tagħna, mhux veru tiegħek tiegħek.
Some Middle Age banter.
Na Middle Age banter jew anke fatti bħalma ippreżentajtilna 15 ilu. U mbagħad ħanitkellmu dwar l-Ewropa minn żminijiet tad-dlam sal-ewwel Rinaxximent tas-seklu 12.
Eżattament.
Se nitkellmu llum, anzi se nisimgħu il-mużika ta' grupp jismu D'Artagnan.
Eżattament.
Li sibtu inti.
Grupp Germanis.
Grupp Germanis jismu D'Artagnan. U l-kanzuni tal-taħħom li ħan nisimgħu jisimgħu Chanson de Roland.
Eżattament.
Illi għandha x'taqsama dak li ħatajdilna
dwar il-nitkellmu dwar ukoll, eżattament.
Iva. U ħan nitkellmu lejn tmiem il-programm dwar film passoltu.
Illum di darba ħan nitkellmu ftit dwar miniserja.
Miniserja aktar din film, ok. Illi tkun influenzata jew hija ambjentata fi żmien il-Medjuevu.
Eżattament.
U l-film il-serja li għażilt?
Id-dinja miniserja dwar ktieb popolarissimu illi żgur li ħafna mis-semmija tagħna rawh illi hija The Pillars of the Earth. Basata fuq il-romanz ċelebri ta' Ken Follett.
Ken Follett, ok. Najlek il-verità, laħam rajt il-serja, u laqas rajt il-ktib. U għasimli għal, per eżempju, il-kotba ta' Tolkien, jew ta' Dr. Game of Thrones?
Le, mhux eżattament, u ambjentat dwar il-kostruzzjoni tal-katedrali, fi żmien fil-periodu li l-Ingilterra kienet jissejjaħ l-anarkija, l-periodu tal-anarkija. U doorstopper, ġifiri, danu.
Oxxon,
ktib. Bicċa ta' ktib. Għallaj birku, ġab ruħu. Imma ktib meċċej ħafna tropiċi ta' raħ, ġifiri, jina nħedġax il-semija ta' għana biex jaqraħ ktib bellezza.
The Pillars of the Earth. U għem il-ministerje u koll.
U għem il-ministerje.
ċiri, jekk forsi semija ta' għana jem minnom li juma studenti li għandu da' ktib għall-eżami, jaraw il-ministerje. Jihdu shortcut li naqraw il-notes biss.
Da mux il-postet nejdu f-radio tal-Università.
Veru, veru, għetna tu eżempju għazin. Pero għamolu l-ura mela għal-bidu tal-program fej passodu nitkellmu ftit dwar il-ħajja tagħna ta' Middle Age issa wasanna li nibdew nimxu bil-mod u
l-kelma tibda toblo.
U llum forsi nitkellmu ftit dwar memorji ta' meta konna żgħar u anka ħsebijiet tagħna issa dwar il-futbol u tazza tad-dinja. X'taħseb?
Jiena dija t-tazza tad-dinja l-ewwel ħaġa meta konna żgħar kienet kemm jiena kemm hija konna żilna tim illi ma jkunx dak ta' missierna.
Ok, għal raġuni partikolari, ġiri biex.
Ma nafx, għal x-raġuni, kena di x-ħagġa, ġifir per eżempju, missiri Juventin. Allora aħna, mitnej li aħna ħbiġna Milanisti. Issa dak iż-żmien jiena kont Milanisti ktar minn hija. Illum hija jsegwi kolloba u eċetera, eċetera, jiena jsegwi ftit ir-riżultati.
Fintek, all right. U meta tajt jiġri meta kont użar f'snin 80?
Snin 80 bidu ta' snin design.
Issa snin 80 li Juventus kienu b'saħħithom, però l-Milan kellu tim speċjalment lejn is-snin 80 b'dawk it-tlet Olandiżi.
Kellek Ruud Gullit, Van Basten, Rijkaard.
U Arrigo Sacchi, il-coach, u ħafna players taljani ta' tim nazzjonali.
Costa Curta,
Donadoni,
Baresi,
Carletto,
Ancelotti. L-lista kienet interminabli.
Iġviri, għattirak il-fat il-Milan kienu sejlin, da' sektajja probabli ta' tifelli kont tiratek.
Le, jekk lejlek xattirani le il-Milan, titħa.
Ok.
Dejjem kien l-iktar ħaġa li għattiratni le il-Milan ma ta' kont zaħir, kien il-maskot tagħhom kien xitan.
Ok, u inti kont tħobb il-mużika heavy metal?
Kont dak iż-żmien kont għadni aqqas jindaqsek fil-mużika, jiġifieri.
Mux għednajt li jinti ġiviri jow dawk li jisegħu l-heavy metal jħobbu xitan. Ta' xej minn dan, imma simbolizmu li fuq l-oċra tal-album u għek.
Dejjem kont insib il-figur, naħseb illi xi ħaġa li ġejja mill-ambjent religjuż soċjali ngħixu fih. Dejjem kont insib ċerta forma ta' simpatija ma' dax-xitan.
Okay. Bidejem kien l-underdog.
Isu bidejem l-underdog, esattament. U fatt li kellom ix-xitan il-bina, b'xi mod kien da. U bat missiri kien mat-Taljani.
Ok.
Mill-World Cup ħan itilfu kollha boħra, ma mhux se nitilfu l-logħba tat-Taljani.
Ok.
U bat ħriġna li fil-World Cup hija kien pro-Arġentina ħafna.
Pro Argentina, ok. U jizmin Maradona li.
Jizmin Maradona.
Ħafna nis is-saħru wara u l-.
Jiena sal-lum għadu l-mit ta' Maradona jisaħħarni, ġifieri. Jiena Maradona fan kbir. Imma jiena dejjem imbagħad kelli iktar simpatija mal-Ġermanja bħala tim.
Naf li jiena l-ewwel World Cup li niftakar hija tal-82 sewwa ta' Spanja. Inti tiftakarha jew kont għandek
żgħira? Għandi ħil tagħha għax hija twelet fl-82 u niftakar li kemm il-World Cup għaddejja. U għamek li għabżont mur l-isptar.
Fimtek. Issa jiena niftakar li Taljani jelbu li l-Germania kważi kontra kull mistenni saċertu punġ dik il-World Cup. Għaxisus meta bdew ġew kontra l-Brazil bdew jilabu tajjeb minn jaf l-istoria tal-World Cup ta' 82. Umba ġew kontra l-Germania u rebħulhom fil-finali. U jiena niftakar li kelli simpatija għal-Ġermaniżi. U għal xi raġuni jiena personali bħalek dwar ix-xitan, jiena isni dejjem inħobb inżomma l-underdog, anke meta kont żgħir, sa jew kont kont iż-żgħir uħut ikbar minni u ma nafx anke fil-kotba li naqra, dejjem isni nipprova nżomm. Ma dak li f'moħħi huwa dak li huwa iżgħar. Issa ġermanja mhux tinsa.
Zvantaġġat.
Zvantaġġat, eżatt. U meta ngħid li ngħid il-kuġini tiegħi insomma mat-Taljani, tara li nofs Malta kullum kien bnadar Taljani u hekk, qatt bala jinħażhom għall-Ġermaniżi. Mhux raġunijiet ta' futbol, għax fil-familja tiegħi ma kien hemm ħadd fil-familja viċin tiegħi il-papa u ħuti l-kbar ma kienux dilettanti tal-futbol daqstant ftit li ġej. Jiġifieri kelli niddeċidi jien ma' min inżomm. Futbol. Dejjem mill-ewwel żviluppajt issu simpatija tim nazzjonali Malti għal-level li nitilfu ħafna. Imma kien iż-żmien meta Malta ġiet kontra l-Ġermanja u tlifna tlita bit-tnejn biss. Tifimni u kien hemm perjodi ġifieri waħda mill-ewwel partiti li niftakar fuq it-televiżjoni kienet mhux Malta Spanja tnaġbu wieħed, dik il-partita li ħadd ma jsemmi, il-partita ta' ftit xhur qabel, meta kien hemm Malta Spanja f'taqali u tlifna tlita bit-tnejn biss. U Karmel Buzzuttil, Skurija Gomul u Father Hillary fuq televiżjoni qed jagħmel il-kommentarju, jara l-ballun diħel fuq il-linja u jgħid gowl, 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 gowl! U għalija kien moment maġiku dak.
Dik il-partita kienet waħda mill-ftit drabi li dilha dak kif qed issemmi, waħda mill-ftit drabi illi jiena mort il-ground.
Isma. Kont qed iżgħar ħadu kif.
Kont qed niżgħar ħafna. Imma niftakar li kien ħadna l-pa. Missiri. U il-lob li niftakar jiena li mort nara kienet dik, jiena minn naxxara l-ura tipo morna nara u n-naxxar jilabu mal-Manchester United.
Tartart, bosta snin wara.
U konna morna xiftit l-lob tal-lik, meta n-naxxar u Birkirkara. Kien għadhom timijiet għadhom tilajn.
Biex inkompli dwar it-tazza tad-dinja u timijiet internazzjonali, jien dejjem kelli simpatija għall-Ġermanja. Però mbagħad ikolli simpatija kemm għat-Taljani u kemm għall-Ingliżi. Jiġifieri isom kif taqbad tgħid ftit Maltin ħajfmuni, imma m'inhiex wieħed akkranit illi għax inżomm għall-Ingliżi jew ħadd pjaċir għax rebħu l-Ingliżi, allura nobot it-Taljani jew viċi versa. Jekk jirbħu wieħed mit-tlieta l-Ġermanja, l-Ingilterra u l-Italja, jiena kuntent.
Ħakkun onest wiegħek, ma l-Ingliżi ma tantx għandi simpatija.
Ma dek football wise jew in ġenerali?
In ġenerali.
Mala kultura Ingliża.
In ġenerali. Għandi mixed feelings. Iġve per eżempju dan is-sajf kont Oxford u vera ħassejtni tajjeb, ħassejtni at home. Imma m'għandix xi forsi għax jien għandi ħafna simpatija mal-Iskoċċiżi, mal nista Wales, ma l-Irlandizi. Allora l-Inglizi dekem naqra.
Naro mill-Irlandizi.
Naqra as likeable, ħani. Imma dawnu ma kif taqbattejt. L-Inglizi jgħidu trifles.
Menx mi beda.
Lo, ma tarax.
Għasta simpatija.
Ġifiri, anzi, jina għamilt periodu żgħir l-Ingilterra u niftakru b'ċerta nostalġija, ġifiri, Londra. Għaddeħ bi btej Ingliżi, ġifiri. Imma fuq il-futbol, speċjalment nħu pieċi noqgħod nitzi konftit, mod amikevoli.
Fintek.
Dejjaqni dal-fanatiżmu jien.
Aha. Jien naqqas ġifiri nibda dak il-banter li kif jgħidu bl-Ingliż, naqqas nipparteċipa fih.
Le.
Personalment. Però mhux qed nikkondanna.
Eh bi btej hopp infakkar ogni tri lajn saru tri kittens.
Fintek. Jien nħoss li bħala Malti, jiġifieri, m'għandi l-ebda dritt. Nitħab, niddiħab l-ebda tim, għalla volja nżomma tim ieħor, ma nistax nimbex l-Ingliżi għax qed jirbħu Taljani meta jiena Malti minix Taljan.
Le, u fim, u bejniethom l-Ingliżi u Taljani m'għandhomx dawn ta' piki.
Eżatt.
L-Ingliżi pika tagħhom hija mal-Ġermaniżi.
Eżatt, l-Italjani mal-Franċiżi proprja pika kbira fil-futbol.
Bet-Taljan u l-Ingliżi fil-verità.
Hemm rispett, hemm pjuttost rispett.
Interessanti għax din hija l-fdal tal-kolonjaliżmu.
Iva.
Ta' ġlieda li twur lura għall-lingwa.
Eżatt.
Hija xi ħaġa interessanti ħafna. Imma jien ngħid għalija l-World Cup għandha ħafna memories bih, għax il-World Cup hija dik sa ċertu punt fil-ħistri personali tiegħi dejjem kienet event li jiġbor il-familja.
Iva.
Issa per eżempju għandi tifla li hija fissata, issa tifla tiegħi ma tilabx futbol jew hekk, imma fissata li tittara kulloba.
U avveniment, Iva. Rigward biex nikkonkludu dil-biċċa ta' konverzazzjoni tal-bidu tal-programm tagħna Alex dwar il-middle age tagħna personali. Per eżempju dit-tazza tad-dinja tal-2022 li għaddejja bħalissa waqt li qedna rekordjaw dal-programm. Naħseb hija l-aktar waħda kontroversjali li qatt kien hemm.
Kontroversjali ħafna.
Li niftakru. U l-ewwel waħda li qed issir f'Diċembru, l-oħrajn kollha kienu speċi f'Ġunju u l-Lulju li tibda s-sajf speċi bit-tazza tad-dinja jew il-Juro.
Eżatt, l-ewwel ħaġa sfortunatament il-FIFA fl-aħħar snin kienet wisq involuta f'affarijiet illi jitfgħu dell-ikraħ fuqha ta' korruzzjoni, eċetera. Biss il-promotur ewlieni tal-li il-World Cup issir fil-Qatar li kien ukoll il-President tal-Association tal-Asja tal-futbol tal-Asja. Ftit wara li natat din il-bid tal-Qatar spiċċa mkeċċja l-omru maħabba korruzzjoni. Jum il-bidu bdiet bil-kontroversja. Nifhem ukoll illi dak li kun jgħidlek isma' l-argument li ejja mmorru f'postijiet fejn il-futbol għadu ma daħalx daqstan biex jidħlu l-futbol, eċetera.
Fil-fatt it-tazza ta' dinja li jmiss ħadkun bejn il-Kanada u l-Messiku u l-Istati Uniti.
L-Istati Uniti diġa saret. U meta saret l-Istati Uniti vera mexxiet il-qudiem
il-futbol. Speċjalment il-futbol tan-nisa tiskar.
Eżattament. Jiġifieri imma jiena kieku ma naħsibx li kont speċjalment meta kellhem tant akkużi ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ta' ħaddiema sfruttati, mhux sfruttati biss, ħaddiema trattati ta' skjavi. Jiġifieri.
Kien hemm ħafna mistoqsijiet, question mark.
Kien hemm ħafna, biss jiena laqas naqbel mal-pressjoni żejda li qiegħda ssir fuq it-timijiet mill-ġurnalisti illi speċi kulħadd ish qed jistenna lil daw il-plejers li jiġu jagħmlu xi ġest politiku kbir.
Aha, veru, veru, ma nafx ma' ħadik laqas.
Jiena l-ħoss li mhux fair.
Eżatt.
Għaliex dana huwa player tal-futbol.
Xogħol
huwa player tal-futbol.
U jiffoka fuq il-partita dak il-ħin, mhux jekk jinżel xi arkubteħ, jekk jilbis xi ħaġa ma.
Għaliex qed nistenna minn player tal-futbol li jagħmel li argument sofistikat politiku. Għaliex għandin imbarazzah nġibu f'kantu, faħem l-axħar, jekku għandu l-ger ta' pajizu, għati xej l-bandira ta' pajizu, għati jena pal-pajizu. Ħagġa zaħira bis qabel ma naddu fuq, taf xin sejna nsemmu?
Xinsena.
Li stickers.
Il-panini stickers.
Li stickers.
Issa, film dil-ħejġ, ma diġ daqsek ħaġa importanti. Ma nafx inti, jiena speċi l-lum ġili jaddi xsib minn moħħi tajt id-darba.
Li
xtri pakket. Nimliħ l-ktib. Issan dil-flus li nixti kaxxajot nej, u nimliħ kollu. Mux bħal dak it-tip li.
Eżat, jibur.
Partat u t-ixti, t-istenna u nixti pakket. Umbat il-mami li t-batni nixti, t-tini 5 cents biex nixti pakket tiħor. You know, ġiviri, imma le, jili ħafna ma nimla stikker.
Ma nafx it-fall tal-lum xjamlu, jekk għadhom daqshekk entuzjasti.
Jaha, għataw minnu kbiri ġiviri anka fil- fleta media bħanna u ikbar minna li għadu jagħmilha.
Għax
jgħidu li jinġabru anke anzjani f'dak il-ħanut il-Belt Valletta tal-panini hux veru biex ipartu l-stickers. Inti
le m'għadniex.
Ma deċ laqgħax
naqdu.
Ġifieri imma meta konna
sar. Ħafna jiġifieri il-wert bil-wert kaplu ħar li ma qattux ta' jiġifieri.
Meta konna iżgħar kienet xi ħaġa importanti ħafna li taqgħad
x'jar
iva. Ġifieri hemm differenza oħra ġifieri bejn il-middle age meta tkun żgħir. Li jibda jonqos l-importanza ta' ċertu.
U kemm tallimna affarijiet minnhom. Jiġifieri pereżempju taf li Sweden żveriġe. Taf kif tkar.
Hungary magiru żag.
Eżatt. U tmur tara fuq il-mappa fejn huma daw il-pajjiżi.
Hellas il-Greċja u
x'Italija.
Deutschland BRD.
Eżatt. U kien joħorġu ħafna kodba tal-World Cup.
Iva.
Bil-istorja tal-World Cup.
Iva. Konċtajċ it-teja.
Dik xi ħaġa li dejjem sibt affaxxinanti. U hemm storja. It's history.
Iva, minn kodba bħal daw tal-libs dwar il-battalja ta'. X'kienet il-battalja ta' Santiago? Le kien hemm xi partita.
Il-battalja ta' Santiago kontra Buċċili kontra il-
U
il-sejt kontra il-pajjiż. Jew
il-Honduras għandikun xi ħaġa. U bad kien hemm xi partita li wara. Din il-partita, jalla kux tal-ejtitu, iż-żewġ pajjiżi ġildu gwerra kontra xulxin.
E per eżempju kellek.
Ta' El Salvador, jek minister.
U kellek, per eżempju, kontest tal-Falklands bejn l-Argentina u l-Ingilterra. Ma kien hemm ħafna affarijiet qed tifhem li.
Il-kuntest soċjali.
Per eżempju, il-World Cup ta' 34 li saret l-Italja taħt il-patroċinju ta' Mussolini. Italja, niftakar il-papa dejjem kien jixtri li dan ktieb hekk li kien ikun qisu.
Jien niftakar
su magazin ma' kbir hekk.
Eżatt, taħal, niftakar kien ħareġ wieħed narġa' nsemmi l-Father Hillary li kien awtur ta' ktieb fl-86 minn għalija jew fin-90 illi kont xtrajtu rajtu mill-ġviri minn 10 sa 10 xa' faxxinani. U kien miktub anke tara dawk il-ritratti antiki. Sejjer ta' World Cups li ta' qabel żmien li ma kontx.
Esattament, u sejjer ta' nies bħal Puxkas, Pelé, tibqa' sejjer.
Il-Portugiż,
Eusebio, u il-goalkeeper ta' Soviet Union, Lev Yashin.
Lev Yashin, żgur. Mela, Alex, xi tajt jekk nisimgħux silta mużikali minn żmien il-Medjuevu jew li għandha toma tal-Medjuevu.
Esattament.
U mbagħad għaddu għall-laħab, nistaw najdu. Illum għan nitkellmu dwar l-Europa miż-żminijiet ta' dlam sal-ewwel rinaxximent tas-seklu 12. Ġifieri kien hemm rinaxximent fis-seklu 12. Tara ma kontx.
Rinaxximent importanti. Kien hemm diġà rinaxximent Karolin.
Ah,
mela. Taż-żmien Karlu Magnu.
Tajjeb, mela ħadd tgħidilna dwar dan. Alex naturalment huwa l-persuna li studja dan il-perjodu huwa storiku apparti awtur ta' Bosta Kotba. Jiena Colin qiegħed hawnhekk għan-nom ta' Campus FM biex nibdilu triq u mbagħad inħallilu jispjega.
Mu vera xejn, aħna triq żimxuha flimkien.
Flimkien eat feet. Ejn nisama' silta mużikali.
Thank you.
mela wasanna għall-Ewropa minn żminijiet ta' dlam sal-ewwel Rinaxximent tas-seklu 12. Alex Farrugia.
Iva, l-ewwel ħaġa, ħanibdew ftit fuq din l-idea tar-Rinaxximent. Issa jiena llum nilek d-verta pjanajt program kemm xejn differenti ma ħanaqleb naqra dak li pjanajna.
Ok.
Għaliex nixtieq naqbad xi aspetti partikolari li in-nies forsi qed jismana ma jafx ħafna dwarhom.
Ek jew bekk nistgħu nkomplu
nil-ġimgħa
d-dieħla.
Eżattament. Mela, l-ewwel ħaġa l-idea tar-Rinaxximent, xi tfisser l-idea tar-Rinaxximent? L-idea tar-Rinaxximent timplika illi kien hemm żmien meta il-livell kulturali biex ngħidu hekk ikun waqa u mbagħad f'daqqa waħda qisu jkun hemm spinta l fuq illi twassal biex terġa' titwieled era oħra tad-deb. L-idea tar-Rinaxximent llum hija challenged ħafna.
Mill-istoriċi.
L-ewwel ħaġa għaliex dak li qabel konna ngħidulu Dark Ages, tajjeb, żminijiet ta' dlam, insibda li ma kienu żminijiet ta' dlam ta' xejn. Jiġifieri vera. Kien hemm perjodu, speċjalment qabel l-era Karolina ta' Karlu Magnu, fejn naraw illi kulturalment kien hemm biex ngħidu hekk l-ewwel ħaġa kien perjodu ta' instabilità kbira, ta' violenza, ta' gwerer. U allura din l-instabilità twassal biex ovvjament kulturalment wieħed imur l-ura biex ngħidu hekk. Imma mill-età Karolina l-qudiem dejjem insibu illi hemm żviluppi li huma għaddejjin. Per eżempju, meta nitkellmu fuq Karlu Magnu, nitkellmu wkoll fuq ir-Rinaxximent Karolin. Karlu Magnu vinta per eżempju l-idea, jew għalqas fi żmien Karlu Magnu ġiet ivvintata l-idea illi konna itri kapitali u itri ċkejkni.
Bidak iż-żmien.
Eżattament.
Fil-kitba.
Illi il-font il jintuża ikun hemm font wieħed komuni. Avolja kien isir bl-idejn. Tajjeb ġifieri, u għadna nużaw ħsallum.
Iva, żgur.
Li huwa dak li aħna seħobbu sejħulu Times New Roman, pereżempju. Ġifieri, ovvjament kien daqsxej iktar dekorat, dekorattiv, imma dik l-idea ġifieri dik lab biżaq tonda u dak huma verzjonijiet ta' żmien Karlu Magnu. Karlu Magnu jerġa' għajjem l-interess li jkun hemm l-istudju tal-Latin illi ikun b'mod disċiplinat. Ġifieri famuża u semmejniha fil-programma titkellem dwar Karlu Magnu, illi Karlu Magnu qed jaqra Bibbja, qed jaqra Vanġelu, u jsib li huwa bil-Latin ħażin. Tajjeb. U dak iż-żmien għal Karlu Magnu mhux kien xi dottur tal-lingwa, imma jekk il-Latin huwa ħażin. Tajjeb, speċjalment fit-talb, mela allura t-talb jista' jkun li ma jasalx għantalla. Ġifieri, jew lil-alla qed tikkomunikaw miegħu b'mod li huwa ħażin. Allura jitlef l-effettività kważi kważi tawmaturġika biex ngħidu hekk tat-talb. Ġifieri.
Dan qed ngħidu fis-seklu 8.
Eżatt, eżattament. Bejn is-seklu 8 u s-seklu 9. Imbagħad għandek per eżempju jiftaħ skriptorja ġodda. Skriptorium kien dak il-post fejn
jinkidbu
l-kodba. Imma mhux biss jinkidbu l-kodba.
Il-manks.
Kodba, eżattament. Mhux biss jinkidbu, ma wkoll jinqraw, jiġu studjati. Tajjeb. U allura l-idea li qisu kien hemm perjodi ta' dlam u mbagħad jiġu d-dawl, ħafna drabi met ir-Rinaxximent, il-perjodu rinaxximentali, u għamsejjaħ rinaxximentali minn dak bin-nies ta' dak iż-żmien għax jikkomparawlhom infushom ma' dawk ta' qabilhom. Tipo, u le dawk ta' qabilna dawk kienu ta' żmien ta' dlam ma kienu jafu xejn, aħna nafu.
Da xejn ta' hubris.
Eżatt, aħna. Da bħal meta ngħidu lill-Luministi u l-Illuminiżmu fis-seklu 18. Huma l-Illuministi, huma li raw id-dawl, u l-oħrajn James minn id-dlam. L-idea ta' Medjuefu kif ħafna drabi hija f'moħħna qabel ma nibdew niskopru il-vera Medjuefu, hija proprju ġejja minn żmien l-Illuministi. il-ħol u dan il-mit illi dal-periodu twil ta' 1000 sena li nejdullu l-Medjuefu
u
għal-smin ta' superstizjoni ta' ignoranza, ġifiri il-filosofu Ġermaniż Immanuel Kant fil-deskrizzjoni tiegħu ta' x'inhu l-Illuminiżmu fil-fatt jikkomparaħ ma l-żmien ta' qabel u jgħid qabel kulħadd kien jgħix fil-ktajja tal-injoranza, fil-ktajja tas-superstizzjoni, llum naħsbu b'moħħna, llum il-verità dawn in-nies ta' dak li aħna nsejħulu l-Medjuefu kienu nies li ħolqu invenzjonijiet kbar li l-printing press ħolqu huma. Ma ninsewx. Il-lodot tan-navigar. Per eżempju.
Fuq il-baħar.
Fuq il-baħar. Kien hemm ħafna affarijiet li nħolqu matul iż-żminijiet
tal-Medjuefu.
Issa, illum lew ħaġa xtaqt nibda nitkellem ftit dwarha hija dwar il-lingwi.
Okej.
Tajjeb, kif jitwieldu l-lingwi? Speċjalment il-lingwi Romanzi, il-lingwi li huma ġejjin direttament mill-Latin. Tajjeb. Mela, law ħaġa jridu nżommu f'moħħna illi il-Latin klassiku dak illi naraw miktub fil-knejjes, dak illi nitalmu fl-iskejjel, eċetera.
Verbum dei caro factum est.
Eżattament. Huwa Latin miktub. Jiġifieri dak il-Latin ma kien jitkellmu ħadd. Jiġri pereżempju llum naraw daw il-films fejn pereżempju sensiela ta' dal-aħħar jisma' Barbarians. U dawn kollok il-Romani jitkellmu bil-Latin. Il-Latin qed jitkellmu bih, fil-verità ma kien jitkellmu ħadd.
Jiġri fis-sensiera juru subtitles bl-Ingliż probabbilment.
Eżattament.
L-atturi jitalmu il-Latin.
Eżattament.
Il-produtturi minn għalihom kienu jitkellmu
Romani. Kien għamel l-istess ħaġa mel-Gibson, per eżempju, fil-Passion of the Christ. Fil-verità dan kien Latin u kien jitkellem ħadd.
Ok, allora.
Il-Latin li kienu jitkellmu n-nies kien dialettali. Tajjeb, bħalma llum, jekk aħna nieħdu l-Ingliż, l-Ingliż li nikdbu fuq il-karta, il-Queen's English, ma jitkellmu ħadd.
Xkulħadd
għandu id-dialetti tiegħu, ġifieri, anzi llum l-Ingliżi biex ngħidu hekk l-Ingliżi li tagħhom huwa l-Ingliż, biex joħorġu l-identità tagħhom fil-lingwa, peress il-lingwa tagħhom hija lingwa franka mad-dinja kollha tista' tgħid.
Tipi differenti.
Qegħdin jenfasizzaw id-dialetti, id-dialetti fl-Ingilterra.
Iva.
Per eżempju l-Ġordi, taf kif il-Cockney,
l-Scouse,
eżatt.
Ta' Somerset, l-Yorkshire, iva, iva.
Iġfej, il-Latin kien l-istess, law ħaġa ma ninsewx, il-Latin kien ikopri, mit-tarf tal-Portugal. Sa kważi sal-Iran minn fuq tal-Ingilterra kien sa nofs l-Afrika tista' tgħid illi kien imperu kbir ħafna. Allora nies f'posti differenti kellhom dialetti differenti kif aħna llum għandna dialetti differenti pereżempju tal-Malti.
Ma niskużawhom il-produtturi ta' Barbarians li mhux qod jitlu f'dialetti differenti.
Kien diffiċli ħafna għalihom biex jisimgħu u jiskopru kif kien id-dialett.
Mhux hekk m'hemmx
il-dialett ma kienx jikiteb, eżatt. Jiġri aħna l-unika Latin li għandna miktub. Huwa il-Latin klassiku.
Allora kif nafu huma li jekk hemm daw id-dialetti? Għaliex hija natura umana li tibdel
hija
spekulazzjoni.
Le għandna wkoll referenzi. L-ewwel ħaġa għaliex nibdew naraw illi matul iż-żmien iktar ma nersqu lejn lilin min orbu lejn l-aħħar tal-imperu biex ngħidu hekk, iktar nibdew insibu mżelqin frażijiet illi huma dialettali. Id-dixxiplina jiġifieri tal-Latin bdiet tiżgiċċa biex ngħidu.
Okej.
Insibu wkoll referenz, per eżempju, nsibuha f'Ċiċerun, fl-ittri ta' Ċiċerun, fejn jkun jikkwota xi ħaġa li għal xi ħadd allura jikkwota bil-vulgus, bil-vulgar.
Ok, alright.
Fi id-idea ta' vulgus, tal-vulgar language, diġa edem mek. Et-tisemmija, et-tifemni, dik hija l-lingwa, meta jgħid vulgar, mux pasta sewek, ma tfisse, il-lingwa komuni, popolari. Popolari, imma jistax tgħid tal-popolari x'kien juża kulħadd.
Fimtek, alright.
Issa, kif jitwildu il-lingwi romanzi? Il-lingwi romanzi jitwildu meta mat id-disċiplina skolastika fuq l-użu tal-Latin tibda bil-mod il-mod tintreħa. Tajjeb, meta jispiċċa l-imperu, il-Latin jibqa' hemm. Imma darba m'hemmx l-istruttura tal-imperu biex tagħti backup biex ngħidu hekk. Lill-Latin, ġifi il-Malti, il-Malti ta' mit-sena ilu u l-Malti tal-lum hemm differenza kbira. U differenza hija li l-Malti ta' mit-sena ilu, jew ta' 125 sena ilu, jew ta' 130, kien jiżviluppa esklusivament bl-użu li n-nies jagħmlu minnu. Fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Illum dak huwa biss żvilupp parzjali, għaliex inti għandek, pereżempju, l-Akkademja tal-Malti, għandek il-Dipartiment tal-Malti fl-Università, għandek il-Malti fl-iskejjel. Allora hemm ċerta disċiplina bil-mod kif il-lingwa qiegħda tiġi malma. Mat kissieru tal-imperu, ma l-isfaxxar tal-imperu fil-punent, tajjeb fil-vant jibqa' l-imperu, din id-disċiplina li kien hemm qabel tibda bil-mod il-mod tiżvinta. Allura id-dialetti jibdew bil-mod il-mod jirgbu fuq il-Latin klassiku. Tajjeb? U hemmhekk nibdew naraw il-formazzjoni ta' l-ewwel biex ngħidu hekk ħiel ta' dawn il-lingwi ġodda bħalmu l-Spanjol, bħalmu l-Taljan, bħalmu l-Rumen, bħalmu l-Franċiż, tajjeb ġifieri il-Portugiż, dawn huma il-lingwi Romanzi. Sal perjodu tas-seklu 10 diġà nsibu kitbiet frammentari illi huma bil-lingwa Romanza. Speċjalment fl-Italja. Dawn il-frammment qiegħed fl-Italja. U dan il-frammment huwa proprju minn sentenza, sentenza tal-qorti. U s-sentenza tal-qorti l-ewwel għandek il-formularju bil-Latin, Latin klassiku. Tajjeb? U mbagħad għandek isu traduzzjoni ta' dik il-parti tas-sentenza. Illi qiegħda tgħid b'mod li jiftiehem minn kulħadd. X'inhi s-sentenza? Hija fil-fatt sentenza hija marbuta mal-patri ta' Monte Cassino, tajjeb, illi dawn de kellhom użufrutt ta' art partikolari u xi ħadd li qed jagħmel claim fuq dik l-art jgħid li dik l-art b'words kellu jieħodha hu. U fil-verità imma għax kien hemm parti mill-liġi Rumana, mill-liġi ċivili Rumana, illi meta inti tagħmel użu mingħajr għal 30 sena sħaħ mingħajr ma s-sit jitlob allura jew mingħajr ma s-sit jasservixxi id-dritt tiegħu fuqha b'xi mod jew ieħor pereżempju b'ċens, allura dik is-sir tiegħek. Allora li mħallef jgħid jien annutajt li din l-art hemm kienet maħduma u meqjusa ta' dawn il-patrijiet u s-sit qatt tagħmel talba liha. U dik hija l-ewwel sentenza li nsibu more or less bit-Taljan. Jiġri qed jitkellmu fuq sena 900 u xi ħaġa, seklu 10. Interessanti imma illi il-Latin ma kienx qed jgħix jew li kien fadal dal-Latin vulgari biex ngħidu hekk, ma kienx qed jgħix f'iżolament. Imma ma ninsewx illi ġgajti kbar ta' nies tajjeb minn pajjiżi Ġermaniċi kienu daħlu f'dak li kien l-Imperu.
L-Imperu Rumani.
Allora hemmhekk dawn in-nies bidaw ħallu l-influenza tagħhom minkejja li meta qablin ma kemm kien hemm nies Rumani tra inverted commas huma kienu f'minoranza, imma kienu qegħdin imexxu, kienu rejjiet il-ġodda, id-duki il-ġodda. Jiġifieri kellhom importanza kbira fis-soċjetà li qed jgħixu fiha. Allura daw il-kliem jibda jidħol u jinfluwenza dan ir-Ruman Vulgari. Allura hemmhekk insibu influenza importanti ħafna ta' kliem li qabel ma kienux jeżistu fir-Ruman.
Kliem kompletament ġdid.
Eżattament. Issa li jagħmlu dawn il-barbari biex ngħidu hekk kienu tant kienu eċitati għall-idea tar-Ruman li kienu jużaw skribi Rumani. Għax ma kellux jikdbu ġeneralment il-lingwa tagħhom.
Allura x'għad biex jikbilhom.
Allura ħafna drabi, ir-Rumani x'kienu jagħmlu? Kienu jagħmlu dan il-kliem li ma kienx hemm kelma Rumana lih, imma hemm kelma Ġermanika u jdawruha u jtuha il-laq ta' Rumanika. Tajjeb? Issa, dak huwa ftit fuq l-evoluzzjoni tal-lingwa. Sas-seklu 12, din l-evoluzzjoni tkun tkun saret kompletament. Tantu hekk li nibdew naraw kitbiet issa b'din il-lingwa l-ġdida, bil-lingwa Vulgari. Tajjeb?
Per eżempju, it-Taljan tajt?
Bit-Taljan, bil-Franċiż, l-ewwel li ma nibdew naraw huwa bil-Provenzal.
Provenzal.
Provenzal.
Tip ta' Franċiż?
Tip ta' Franċiż imma huwa laqgħa differenti.
U jissejħek għax minn Provence?
Minn Provence. U l-ewwel biex ngħidu hekk poezija epika li nsibu hija la chanson de Roland.
Ok. Sa chanson hija song.
The Song of Roland. L-anja ta' Roland.
Ok.
Tajjeb. Meqjusa bħala chanson de gest. Jirfiri a song gest ġejja mill-kelma mill-Latin gesta.
Okay.
Gesta, mhux gesta. Jirfiri emejjel. Dak li inti tagħmel.
Okay.
Għanja dwar l-emejjel ta' Roland.
Okay.
Hija miktub bi-Franċiż li huma diffiċli ħafna li tifhmu, jiġifieri huwa Franċiż antik ħafna. U bejn wieħed u ieħor x'ma nafu żatt meta oriġinat bejn wieħed u ieħor l-1100 u ma nafux eżattant min kitiba. Interessanti għaliex naħsbu li l-poezija kitiba xi ħadd poeta Norman li kien jismu Turold. Imma li jismu jidher fl-aħħar linja, tajjeb, imma maħniex ċerti mill-autentiċità ta' dik il-firma. Ġifieri il-poeti medjevali dejjem kienu jiffirmaw hekk. Jiġifieri u din l-istorja għadha kif intqalt lilkom minn Turold il-poeta. Kien jiffirma ġo xogħol letterarju tiegħu.
Palma jagħmlu rappers illum il-mużika hip-hop tas-seklu 21.
Eżattament. Issa interessanti li hawnhekk naraw kif u nerġgħu morru għall-influenza Latina. Kif il-kittieb kien min kien qed ħares lura lejn il-poeżija epika Romana u anke Griega. Imma iktar Rumana mill Griega. Ġifieri l-ispirazzjoni hija l-Eneidi ta' Virgilio.
Okay.
Li mbagħad ovvjament kien influenzat minn l-Iliade ta' Omeru. Issa imma hawnhekk li qed jagħmel poeta huwa li qed jibdel id-dinja mitoloġika tajjeb tal-dinja mitoloġika tal-Allat Griegi u jdawwara f'mudell ispirat mill-Bibja u ispirat mod Kristjan. Il-metafora f'na drabi hija biblika. L-istruttura hija imitazzjoni ta' dik li hija Latina. Imma l-istorja ta' Roland huwa kmandant fl-armata ta' Carlo Magno.
Ok.
Tajjeb. U pratikament Roland kien dak li kien in charge biex ngħidu hekk kien mill-aħħar parti warranija tal-armata ta' Carlo Magno. U l-battalja illi semmija l-battalja ta' Roncisvalle, dajjen, Roncevo, li saret fi 778, dajjen, il-ġlieda kienet bejn l-insara, kienet bejn il-parti ta' wara tal-armata ta' Carlo Magno u l-Baski. Flard Baska.
Ok, tal-ta bej Spanja u Franza.
Eżattament. Imma, f'din il-poezija, il-battalja timbidel. U tiġi, il-battalja hija bejn l-insara u s-Saraċini u l-Musulmani. U allura il-mudell illi jinħoloq, illi poeta joħloq, hija l-istess bħal dak tal-Spartani illi f'Termopoli qegħdin ikunu huma illi jifqu kontra l-Persjani biex jipproteġu l-armata Griega.
It-300.
Fil-mudell, il-mudell huwa l-istess, tinnota ħafna l-ispirazzjoni klassika. Interessanti wkoll illi Roland imut.
Fil-poezija, l-istoria.
Imma, hawnhekk toħroġ l-idea ta' xi ħadd illi, u torbot anke minn dak li konna qed nitkellmu fuq il-kruċati, illi xi ħadd imut għal fidi tiegħu. Imma jmut jiġieled. U l-martri allura l-ġdid illi qed jinħoloq f'din in-narrattiva mhuwiex dak illi biex ngħidu hekk jissubixxi fuq il-vjolenza ta' ħaddieħor, imma huwa dak li permezz tal-vjolenza jikseb il-ħajja ta' dejjem. U allura hawnhekk naraw is-sena 1100 nafu li għaddejjin il-kruċjati u hawnhekk naraw il-parallelizmu allura l-ideal tal-kruċjati din il-bidla fil-ħsieb nisrani ta' kif ikun martri narawha imniżla f'din il-poeżija.
Allora, il-poezija hija speċi tal-entertainment u l-propaganda, dawn huma l-heroes tagħhom u li huma għandhom jagħmlu bħalhom.
U ma ninsewx
ukoll.
Ekko, u ma ninsewx ukoll. Daw il-poeżiji ma kinux sempliċement jinqraw, imma kienu jitkantaw.
Eżatt, ġifieri l-entertainment.
Eżattament.
Kien ikun dan it-tip.
Eżattament.
Bil-lingwa tagħhom.
Bil-lingwa tagħhom. Illi issa kienet allura iktar mifruxa u jista' jifhimha u jaqra kulħadd.
Iġveri, u din hija l-ewwel poeżija bil-Franċiż.
Chanson de gest li eżattament taħ. Li għandna.
Elf sena, iġveri, nitkellmu elf sena.
Eżattament.
Il-bidu taħ.
Eżattament. Iġveri, u anke il-mod kif, per eżempju, l-lum aħna ma tantx nitkellmu dwar il-poeżija, meta tkellmu dwar poeżija, wieħed jimmaġina xi ħaġa li inti taqra. Mentri daw kienu għadhom għaddejjin bit-tradizzjoni klassika, li l-poeżija titkanta. Ifimni, fil-verità, din hija tradizzjoni tibqa' ġejja fil-Medjuev, per eżempju, il-kantilena ta' Kaxaru. Tajjeb, li qatt ma kien jisimha kantilena, dik aħna nsejħula kantilena, imma fil-verità hija forma ta' poeżija li tkanta.
U għal min mhux familjari, il-kantilena hija l-ewwel poezija Maltija,
eżattament.
Poezija bil-Malti li nafu li teżisti.
Li tafu li teżisti. U li turi l-Malti kien lingwa mitħatta u mitħatta għalb il-nobiltà. Pensewx li Kaxaru kien membru fil-Kunsil tal-Gvern.
U il-Kantilena ġviri fl-ma saret najt?
Il-Kantilena hija tas-seklu 15.
Ġviri 14 ġaħġ.
Eżattament.
Mela, inti semmejt din il-poezija epika franċiża Chanson de Gest.
Chanson de Gest hija il-forma tagħha, s-sura.
Jisema ġifieri Chanson de Roland?
Chanson de Roland.
U aħna ħan nisemgħu verżjoni tagħha?
Eżattament. Mhux verżjoni, ħan nisemgħu diska ispirata minnha.
Fintek. U diska hija ta'?
Ta' grupp Ġermaniż illi huwa minn Nuremberg jismu D'Artagnan għal dawk li jħobbu tliet muskittieri żgur il-dalisa. U pratikament din hija band li qed tiżisti mill-2015, il-kantant tagħha huwa waqaf u l-fundatur tagħha Benjamin Metzner. Fattwa trio da, li do strumenti differenti, uħut minnom moderni, uħut minnom medievali. l-ewwel album tagħhom ħareġ fl-2016 jismu Zeit und Zeit u li kien telat fin-numru 7 tal-klassifika ġenerali tal-Ġermanja.
Ah, ġifieri mhux klassifika speċjalizzata?
Le, 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 klassifika
ġenerali.
Eżattament.
Wow.
U s'issa ħarġu 5 albums, l-aħħar wieħed li jismu Felsenfest ħarġu ħdin is-sena.
Tajjeb. Mela d'Artagnan u ħanisimgħu chanson de Roland u ħanisimgħu waqt dal-programm li huwa Middle Age Exposed, me I Colin Fitz u Alex Farnugia.
Dies Lied erzählt von einem Mann, der ausritt ins Verderben mit frohem Mut und in der Hand ein Schwert aus kaltem Stahl. Ein Schwert aus kaltem Stahl. So ritt er tief ins Feindesland mit einem stolzen Heere. Da tönt sein Horn Olifant am Pass von Ronkeval. Am Pass von Ronkeval. Chance de Roland. Das ist des Rolands Lied. Ist es Rolands Lied. So kämpfte er bei Ronkeval für zwei, wenn nicht drei Tage. Kaum sah man einen Sonnenstrahl im Dunst aus Schweiß und Blut. Im Dunst aus Schweiß und Blut. Doch Roland ließ sein mächtig Horn zur stolzen Niederlage. Die Erde bebt von wildem Zorn und seinem Todesmut. Und seinem Todesmut. Ist es Rolands Lied. Chance de Roland. Das ist es Rolands Lied.
D'Artagnan mill-Germania, Chanson de Roland. D'Artagnan għandhom ħafna siltiet mużikali, ġifieri nħeġġu li semmija jekk oġbitkom dik ifittxu siltiet oħrajn minn tagħhom.
Eżattament.
Anke fuq siti elettroniċi bħal YouTube pereżempju. Mela biex nagħlqu il-programm l-aħħar 5 minuti jew bewet ieħor 5 minuti nagħtu ħarsa lejn din id-darba serje televiżiva.
Eżattament.
The Pillars of the Earth. Ibbażata fuq il-ktieb ta' Ken Follett. Is-sensiela bbażata fuq il-ktieb bl-atturi Rufus Sewell, Eddie Redmayne u Donald Sutherland, fost oħrajn.
Fost oħrajn.
Iva, hija bbażata fis-seklu 12 fl-Ingilterra.
Eżattament.
Għadin naftit aktar.
Is-seklu 12 fl-Ingilterra kien hemm dal-perjodu jissejjaħ di anarchy. L-anarkija.
Mhux minn il-punks ta' snin sabaj. Anarchy in the UK.
Le, da.
God save the Queen.
Dana, fil-verità hemm Queen fin-nofs.
Ok.
Anzi, Empress. Empress. Għaliex ir Enriku imut fl-1138 u t-tifel il-gbir tijaw ikun mit marra. Ikun fuq vapur, vapur jinkalja u imut. Fil-ktib u fil-sensiela hemm misteru marbut magħha. Storikament, memx ħil li kien hemm xi misteru partikolari, imma fis-sensiela hemm din ir-rabta.
Li jaddatta ftit l-istorja għalfini tiegħu.
Ħanibda hekk, lew ħaġa tant hemm nuqqas ta' dokumentazzjoni fuq dan iż-żmien illi biex tispekula ma tixwis, jiġifieri. U probably taf tkun qed tispekula u tkun rib ħafna taf il-verità dak x'ġara. Għaliex waxx Enriku miet bit-tifel il-kbir tiegħu li redi jattron mitqabel missieru. Bintu Matilda, tajjeb, li hija miż-żewġ lil Henry Plantagenet. Tajjeb. Tippretendi t-tron tal-Ingilterra. Tajjeb. Imma it-tziju tagħha Stephen ta' Blois jagħmel kolb, speċi ta' kolb ta' stat. U jieħu tronu. U hemmhekk bejn Matilda, Empress Matilda, u da Stephen ta' Blois, tibda gwerra King Stephen issa ovvjament, tibda din gwerra ċivili. Tibda din l-istorja isseħ kollha fil-kuntest ta' din il-gwerra ċivili. Interessanti imma Zew ċaffarijiet partikolari li xtaqtina nġbet ftit. Lew ħaġa, sensila hija tajba ħafna u saret taħt is-supervizjoni ta' Ken Follett, tantu hekk li Ken Follett jider fis-sensila.
Jider u
jagħmel dal-cameo bħala xejdulu, bħala negozjant.
U għandu 73 sena sa illum, u s-sensila nħadmet fl-2011?
Fl-2010. Ken Follett huwa kittieb fil-ġudizzju tiegħi vera tajjeb. Interessanti, daw ħaġa, hemm il-mod kif hija hemm dal-karattru jismu Jack, li eventwalment isir master builder u architect, li jommu tkun saħħara.
Aha.
U interessanti kif, forsi bċerta sensittività vera, vera in tune, anke mal-folklore ċeltiku. Ingliż. Fejn Follett joħroġ din l-idea, aħna fil-drabi naħasbu lill-Medjuevu għażmin meta kienu joqogħdu jiġru wara sħaħar jħarquhom. Nimu vera xejn. Is-saħħar kellu jew kellha rwol importanti fis-soċjetà ta' dak iż-żmien u kien meqjus bħala rwol semimistiku, kważi saċerdotali. Jiġifieri in-nies kienu jħarsu lejn il- Is-saħħar mhux bħala aġent tax-xitan, imma bħala xi ħadd li għandu doni speċjali mogħtin minn Alla. Tajjeb, jiġifieri, meta xi ħadd kien ikun saħħar ma kienx ikun eskluż
mis-soċjetà jew mill-komunità. Però m'hemm l-ebda evidenzi jew prova illi meta ngħidu saħħar jiġifieri saħħar jew saħħara li t-tifu l-xkupa u dawn
l-affarijiet. Dik hija immaġni li tinbeda iktar tard. Il-ħruq ta' saħħar jibda fis-seklu 15.
Imma ġifieri meta ngħidu saħħara qed ngħidu hawnhekk xi ħadd li jifhem pereżempju fil-herbs, xi ħadd li forsi jkollu xi elementi mistiċi.
Kienu jmorru ftit anke oltre, jiġifieri ħafna drabi, lo ħaġa kienu jħaltu ħafna dak li hu pagan ma' dak li hu nisħan. Imma dak imma fil-Medjuevu dan it-taħlit huwa komuni ħafna. Ġifieri dak li hu pagan ma' dak li huwa nisrani jitħallat regolarment. Tajjeb, ġifieri, u din nsabuha fil-letteratura, nsabuha kif Dante. Ġifieri Dante jdaħħal l-allad Griegi jdaħħalhom fil-infernu u fil-purgatorju. Ġifieri
elementi
u nies leġġendari, ġifieri fl-infern jiltaqgħu ma' Ulisse pereżempju. Kien hemm għax Ken Follett il-din mara qiegħda toqgħod fil-foresta. Jidher li vera kienu joqogħdu ħafna fil-foresta, ma l-foresta kellha rwol speċjali fil-Medjuevu. Foresta kellha kienet metafora sa ċertu punt ta' biża, ma sa ċertu punt ukoll ta' ħajja. U kien hemm ħafna nies li kienu joqogħdu fil-periferija tal-foresta, pereżempju minn irabbi l-annimali. U kienu joqogħdu fit-tarf tal-foresta għal raġunijiet prattiċi. Tajjeb mhux biex ikun esklużi min-nies, fost min ikun saħħar kien joqgħod fit-tarf tal-foresta għaliex minn hemm ħajġib il-ħxejjex, il-fungi. Il-foresta kienet is-sors ta' ħajja li kienu jużaw. It-tieni element illi huwa interessanti ħafna f'din is-sensiela u fejn kif toħroġ mill-iktieb hija il-bini tal-katedrali. Il-bini tal-katedrali fil-Medjuevu huwa kunċett affaxxinanti ħafna. Daw ħaġa l-bini tal-katedrali jgħin l-evoluzzjoni tal-arkitettura. Apparti minn hekk, il-katedral fil-Medjuevu kien xi ħaġa, kien lok ħafna differenti minn kif nifhmu aħna llum. Ġara pereżempju, għandna din l-idea illi fil-Knisja kulħadd imur. Joqgħod kwid, jitlob, imur biex jitlob, jisma' l-qassis, jitlob u mbagħad jitlaq il-barra. Fil-Medjuevu ma kienx hekk, jiġifieri għandna pereżempju diskrezzjonijiet imħolli anke minn John Donne. Tajjeb. Ta' kif kien ikun il-katedral? Bit-tfal jidħlu jilagħbu. Min nisipixxu wara l-kantuniera. Bit-trading għaddej. Tajjeb. Jiġifieri il-katedral min kell mhux biss kien tempju, imma kien ukoll lok ta' fejn in-nies jiltaqgħu. Nasabira inni joġobna ħafna, l-adġettiv Ingliż, bl-Ingliż rowdy.
Ok, storbju.
Storbju, kaotiku. Allora, l-idea li aħna għandna ta' disċiplina fi mort il-Knisja, tħalt, għatkwiet, il-siltar kubtejk, għavid dawnu ma' ideat li huma moderni ħafna. Tajb, ħaġa fil-Medjuevu, ma tanċan kien ikollok u d-disa fejl assis ijed fuq l-artal, ma ħafna drabi kien ikun kollok ħafna u d-disi ta' d-dejjin fil-artali ta' mal-ġem. Fl-istess ħin. Għet tifem u għax kuħat il-devozzjoni, kuħat skont il-devozzjoni li għandu. Issa, bil-maqlub tal-katedral kif jider f'nissensila, u anke kif ipinġiħ kemm folit, dawk il-katedrali li l-lum narawhom arwen inħuta fuq il-ġebel biss, dawk kienu jkunu miżmuħajn. Iġifieri inti hemm ġew kien ikollok ħomor, aħmura, isfar, blu, aħdar. Kur li jajtu, in-nies fil-Medjuevu, u aħna hemmhekk vera nagħmlu ġustizzja kera magħhom imsieken, kellhom sens kbir ta' kulur. Aħmar jajjet ġew iċ-ċekk, jekk isfar, isfar qalil. Ġifieri immaġina inti tħalt f'tempju fejn għandek dal-kulur kollu. Tajjeb, u għandek waħda mill-affarijiet li kienu jeċċellaw fija il-decorators biex ngħidu hekk medjevali kien id-disin ġeometriku. U għandek dawn ħafna disini ġeometriċi.
Ġifieri dik l-idea ta' austerità li dan hawn f'katedrali
assolutament
gotiċi li dan hawn f'Ewropa.
Fil-fatt kull ma tittamel biex tinduna kemm dawn niskru jħobbu l-kulur, tara wieħed mill-manuskritti li kienu jiġu prodotti dak iż-żmien. U tara l-bini kif kienu jpinġuh. U tinduna li dak l-istess bini kif qed ipinġu huma ifur bil-kulur. Ifur bil-kulur.
Tajjeb.
Iġviri, u anke kif jilbsu il-kulurit, dak il-gris li naraw fil-films, dak il-grime, ma uċċam da, nis kellhom il-public baths, da nis kellhom morju jinħaslu regolarment.
Iġviri, din is-sensiela, so one of the pillars of the earth.
Yes.
Hija pjuttost autentika?
Għandha ħafna element autentiku. Ovvjament hemm din l-idea ta' preġudizzju li aħna ħarsu lejn il-Medjuevu, imma naħseb li jekk inħarsu lejn dawn żewġ aspetti, huma jiżvelaw żewġ aspetti interessanti tal-ħajja medjevali, fi l-katedral u l-bini tal-katedral u ċ-ċentralità tal-katedral biex tibni belt ġdida. Tajjeb, ġrafna drabi, inti tibda l-katedral u l-belt timbena maħħa. Ġifieri, li tibni katedral kien ifisser li ħa tibni belt. Ok, ovvjament kien jieħu mijiet ta' snin biex jitista' dal-katedral. U għandek dal-aspett tal-wert u fuq naħa l-oħra tas-seħer u l-foresta u n-nies li jgħixu fil-foresta. Naħseb li jagħtu ħil ta' realtà li llum ma nifhmuhiex.
Mela, The Pillars of the Earth, il-mini series, nisamaw il-soundtrack ta' din il-serie televiziva. U nikonkludu hawnhekk din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed, program interessanti ieħor, grazzi Alex, verament.
Grazzi lilek kolli.
Tkellem ta' affarijiet u ħadd piċer nisamak ukoll titkellem dwar dal-perjodu. Dan kien edizzjoni numru 9, niltaqgħu l-ġimgħa ieħla għal edizzjoni oħra. Ta' Middle Age Exposed, Colin Fitz,
Alex Farrugia.
U tinsawx il-programmijiet tella fuq is-sit elettroniku fl-arkivji ta' Campus FM.